Virðulegur forseti, það valda mér nokkrum vonbrigðum svör hæstvirts fjármálaráðherra og ég átti nú ekki von á því að fjármálaráðherra staðfesti það hérna úr ræðustól að hann teldi ekki að það ætti að auka og efla skatteftirlit frá því sem nú er. Og að hæstvirtur ráðherran tali hér það að menn geti þar verið komnir að ytri mörkum. Er það rétt skilið að hæstvirtur fjármálaráðherra telji að við séum komin að ytri mörkum í skatteftirliti? Er það ekki hafið yfir allan vafa að skattundanskot eru veruleg og aukið eftirlit mun klárlega skila auknum skatttekjum í ríkissjóði í miklu meiri mæli heldur en kostaði til? Hefur hæstvirtur fjármálaráðherra kannski hugsað sér að draga úr skatteftirliti frá því sem nú er? Telur hann að við séum komin of langt í því efni eða hvernig á að skilja hæstvirtan fjármálaráðherra í þessum efni?
Til málstökur hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.